Iisus Hristos a spus: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Despre odihnă, ca fiind un proces, ne va vorbi în acest nou episod al Comorii din Inimă pastorul Gheorghe Cosman.
Lucrurile cu care se laudă omul sunt trudă și durere. Este o viață pe care nu putem trăi deodată, pentru că ne-ar carboniza. O trăim pe porțiuni. Dar nici măcar nu ne putem gândi la zilele care vin și trebuie să le lăsăm acolo, în sacul în care le-a pus Dumnezeu, fără să ne întrebăm nici câte sunt, nici cum sunt. Trăim o experiență de o zi care poate fi copleșitoare din pricina privirilor noastre care nu se ațintesc spre Cel care poate aduce lumina în mijlocul durerii și a strivirii de fiecare zi. Vestea lui Dumnezeu pentru noi este a unei dreptăți și a unei neprihăniri care vine să umple tiparele existenței noastre și să ne ridice deasupra durerii fără să ne scoată din ea. Este ceea ce profetul Isaia spune când zice: lucrarea neprihănirii va fi pacea, roada neprihănirii, odihna și liniștea pe vecie. Avem o pildă în capitolul 3 și 4 a unui popor care a fost ales dintre toate popoarele lumii, pentru care Dumnezeu a făcut minuni nemaipomenite și a pus în uimire acea vreme, fără ca vreunul din ei să fi mișcat vreun deget sau să fi meritat ceva. Și au ieșit prin jertfă, au pornit la drum, dar n-au ajuns la destinație din pricina necredinței lor. Destinația lor era un loc al odihnei. Destulă robie, destulă durere, destulă umilință. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Căci și nouă ni s-a dus o veste bună ca și lor, dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință în cei ce l-au auzit. Și noi avem un mesaj care în esență nu este diferit de al lor, dar există o mare diferență. În versetul 3 zice: pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit El când a zis: am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Și diferența e făcută de credință. Ei au crezut, dar n-au intrat în odihnă din pricina necredinței lor. Și asta îmi spune că au crezut până la o vreme. Și noi am ieșit din Egiptul nostru, dintr-o altă robie, despre care am citit în capitolul 2, robia păcatului, teama morții, care ne ținea rob toată viața. Și noi am ieșit. Și noi suntem pe drum. Și mergem înainte din pricina credinței. Versetul 3 spune: din acest motiv al credinței, noi intrăm la prezent în aceeași odihnă în care nu au intrat ei, care le-a fost promisă lor, dar în care n-au intrat. Versetul 6 spune: deci fiindcă rămâne ca să intre unii în odihna aceasta și pentru că aceia cărora li s-a vestit întâi vestea bună n-au intrat în ea din pricina neascultării lor, El hotărăște din nou o zi astăzi. Poarta odihnei nu s-a închis. Ziua de odihnă la care suntem chemați este o zi diferită de aceea. Este ziua de azi. De fapt, nu este o zi de odihnă, ci este o zi în care se intră în odihnă. Odihna este o permanență în care intrăm în fiecare zi. Este ceva ce ține de lăuntrul nostru, de cugetul nostru, de Dumnezeul nostru care ne locuiește și care ne cheamă în mijlocul lumii și a zbuciumului să găsim și să trăim odihna. Ce nu au înțeles ei, cei din pildă, cu care suntem comparați și puși în contrast atâta timp cât suntem în contrast? Nu au înțeles că odihna nu viza o țară terestră, ci ajungerea într-o relație de pace cu Dumnezeu. Dacă ne uităm la caracterul acestei odihne, în versetele 8 și 9, odată nu este odihna despre care a vorbit Iosua, nu este odihnă fizică. Dumnezeu vorbește despre o altă zi în care odihna este aceasta. Rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Cum este această odihnă ca de sabat? Mintea noastră se duce la ziua aceea fără niciun fel de lucrare, în care oamenii nu făceau nimic. Domnul Iisus vine și vindecă în ziua sabatului. Și farisei și cărturarii dovedesc că n-au înțeles esența acelei zile. Pentru că vin să-l condamne că a făcut o lucrare. El, de fapt, vine să redea funcția zilei de sabat, în care omul acela, chinuit de paralizie atâția ani, în sfârșit, găsește odihnă în frământarea lui. Aceasta e odihna de sabat, să te întâlnești cu Domnul într-o zi și să nu mai fii paralizat în neputința ta, a păcatului și a pornirilor și a patimilor și a lucrurilor care te stăpânesc. Ca să înțelegem ce fel de odihnă este, trebuie să ne întoarcem înapoi în versetele 3, 4 și 5. Am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea, măcar că lucrările lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii. Căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua șaptea, Dumnezeu s-a odihnit în ziua șaptea de toate lucrările lui. Înseamnă că și de cele pe care le face acum. Și aici este zis, iarăși, nu vor intra în odihna mea. Despre ce odihnă ca de sabat este vorba? Care este primul sabat pe care îl găsim în istoria acestei creații? Este ziua șaptea existenței, când Dumnezeu însuși s-a odihnit. Și când omul creat în ziua șasea și-a început existența cu o zi de odihnă. Dar în ce a constat odihna lui Dumnezeu? Pentru că la astfel de odihnă suntem invitați. O odihnă fără probleme? O creație fără probleme? Fără riscuri? Toate lucrurile create foarte bune, cum le numește Dumnezeu, dar pervertibile și care au fost pervertite în curând? Care era problema odihnei lui Dumnezeu? Atotputernicul, atotștiutorul creator, care știa că de-abia a început să se rostogolească timpul și omul acesta, creat după chipul și asemănarea lui, va sparge această imagine, va face țândări și primul efect al căderii, crima, Cain îl omoară pe Abel. La scurt timp, pământul întreg, atât de cuprins de violență și de păcat încât a trebuit nimicit, au fost salvați 8 oameni. O nouă istorie, turnul Babel și tot ceea ce vine de atunci încoace. Uitați-vă numai astăzi, 2 miliarde de oameni care rabdă de foame, atâtea războaie. Și uitați-vă la lucrurile pe care noi le numim frumoase în societatea de astăzi, păcatul care înfășoară națiunile, desfrâul și murdăria. Ce lume! Dumnezeu s-a putut odihni când o știu ce a făcut. Este o acuză sau o admirație? Depinde. S-a putut odihni pentru că tot ceea ce ține de el, în măreția lui, a făcut și a făcut înainte de întemeierea lumii. Când vorbește despre cartea vieții mielului care a fost junghiat înainte de întemeierea lumii. Și Petru ne spune același lucru. Și după aceea, după ce Dumnezeu a făcut aceasta, după ce a luat hotărârea aceasta, după ce în planul lui și în lumea lui în afară de timp era un lucru realizat deja, a dat drumul acestei existențe. Și s-a putut odihni, uitându-se la omul de-abia creat, cochetând cu diavolul, împrietenindu-se cu el. Și ascultând de aceste cuvinte, oare chiar a spus Dumnezeu cu adevărat? E chiar serios? Hai să nu ne mai chiar luăm așa după el. Și Dumnezeu s-a putut odihni la acest afront extraordinar care a fost aruncat spre el, această batjocură pe care o trăia atunci, în ziua de odihnă, gândindu-se la fiul lui pe cruce, strigându-i se lui ca Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce dacă ești în stare. Vedeți? Suntem chemați la astfel de odihnă, așa cum s-a odihnit Dumnezeu. Cum ne putem noi odihni cum s-a odihnit Dumnezeu? El a făcut-o când l-a pus pe Fiul Său Hristos primul. Orice a venit apoi, n-a putut să-i perturbe starea de liniște, de pace și de odihnă. Deci, ce avem de făcut? La ce odihnă suntem chemați? Suntem chemați la trei odihnă. Împreună cu o persoană care a trecut pe un drum pe care mergem noi acum. În această pricină este o urgență a chemării. Să ne grăbim, dar să intrăm în odihna aceasta. Dar care este modalitatea intrării în odihna lui Dumnezeu? Există un anumit tip de odihnă, am spus. Și versetul 10, cum s-a odihnit Dumnezeu. Deci o odihnă în Hristos. Dar El s-a odihnit de toate lucrările Lui. pe când noi suntem chemați să ne odihnim și noi de lucrările noastre. Fiindcă cine intră în odihna lui se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Dumnezeu s-a odihnit de toate lucrările sale. De ce? Pentru că din perspectiva lui, în ziua a șaptea, ele au fost încheiate. Istoria aceasta nu mai există pentru el în atoștiința lui. Și cu toate acestea, aceasta e măreția lui Dumnezeu. El continuă să se implice și să intre în timp, într-un timp care pentru el nu există, și să se adreseze lăuntrului și ființei mele și să-mi cunoască toate gândurile și să fie cu mine în toate aspectele vieții. Este ceva ce nu pot înțelege, dar cred pentru că e așa. Procesul odihnei este odihnă într-un anumit context. Într-un anumit mod se ajunge la această odihnă. V-ați întrebat, după ce ne spune să ne grăbim, dar să intrăm în odihnă aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare, ce rost are versetul 12? Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva și judecă simțirile și gândurile inimii. Nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înainte ochilor aceluia cu care avem a face. Odihnă? Ne dă aceasta odihnă cu adevărat? Odihna este ceva spre ce mergem. Suntem invitați să intrăm astăzi în ea. Este o intrare permanentă, zi de zi. O intrare cu toate spaimele pe care le avem. Este odihnă într-un proces al sângerării, în care fiecare fibră din mine se împotrivește. Dar la ce se împotrivește? Se împotrivește păcatului. De ce odihna nu este o stare în care intri pur și simplu când te-ai întors la Dumnezeu? Versetul 12 ne spune: odihna vine în urma unei penetrări a ființei noastre de cuvântul și voia lui Dumnezeu. Odihna vine în urma unui proces de împotrivire din partea tot ceea ce este firesc în mine și a experienței pe care am acumulat-o înainte. Este confruntată firea mea, carnea mea, firea mea pământească cu natura dumnezeiască. Și cuvântul este cel care confruntă lăuntrul meu. Odihna nu este un locus pocus preparatus. Nici măcar prin faptul că te-ai pus pe genunchi și te ridici de acolo și totul în regulă, nici prin zilele de post, ci în urma deschiderii inimii, în totalitate în fața cuvântului, și a lăsat acest cuvânt să pătrundă. Cu bună știință că vine acolo să aducă neliniște și durere și sângerare. Cu bună știință că mai este ceva de dărâmat în lăuntrul meu, care nu stăpânesc, dar care trebuie să fie stăpânit de Duhul lui Dumnezeu. Cu bună știință că îmi descoperă murdărie în viață, pe care trebuie să o scot afară. Odihna nu este o stare de inconștiență, ci este abordarea frontală a realității, așa cum este. Cu credința însă, pentru că cheia este credința. Credința, că atunci când acest cuvânt mă penetrează, mă pătrunde, se întâmplă în mine minunea transformării. Și de câte ori îmi descoperă Dumnezeu o stare nepotrivită și un păcat în lăuntru și este rezolvat, mă simt odihnit înaintea Lui. Pentru că ceea ce mă împovărează și îmi ia odihna este conștiința încărcată. Sunt păcatele, sunt călcările de lege, sunt disprețul cu care mă comport cu unii oameni, este lipsa de îngăduință și de milă, este ura, este bârfa. Sunt lucrurile care degradează persoana altora, indiferența, autosuficiența, autocompătimirea. Lucrurile care Dumnezeu vine să le confrunte în viața mea și să zidească în mine chipul Fiului Său, Iisus Hristos, pe zi ce trece. Și în mijlocul acestor provocări, în mijlocul torturii fiecare zile, prin împotrivirea la păcat până la sânge, vine Dumnezeu să-ți dea odihnă, să-ți facă noaptea liniștită, când n-avea niciun motiv să dormi liniștit. Aceasta e odihna la care ne cheamă Dumnezeu. O odihnă în baza expunerii la acest cuvânt este o bătălie pe drum la care particip. Dar particip doar prin faptul că iau acest cuvânt și nu mă cert cu el și las să pătrundă și zic: Doamne, curăță! Atâta e partea mea. Cuvântul este cel care ne face praf. Ne desface și ne analizează până la componentele cele mai intime ale personalității noastre. Pătrunde înăuntru spiritualității noastre. Afectează componenta noastră fizică. Intimitatea gândurilor și a sentimentelor noastre, așa cum zice Ieremia în 23:9, inima mi este zdrobită în mine, toate oasele îmi tremură, sunt ca un om biat, ca un om amețit de vin, din pricina Domnului și din pricina sfintelor lui cuvinte. Care dintre noi se simte așa când stă înaintea cuvântului? Sau îl citim semi-adormiți, ne bifăm activitatea religioasă din ziua de astăzi? Dumnezeu ne așteaptă să ne apropiem de cuvânt cu o inimă deschisă și plină de seriozitate și cu atitudine de așteptare ca El să vorbească. În urma acestui proces se produce curățirea noastră. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul. Lăuntrul nostru intră în cele mai intime ascunzișuri. Judecă simțirile și gândurile inimii. Pentru noi, cei care credem, care intrăm astăzi în această odihnă și intrăm mereu în această odihnă, neliniștitoare este starea de răzvrătire și de păcat înaintea lui Dumnezeu. N-ai odihnă, n-ai pace. Ca David, care a simțit că îi se topesc oasele până când i-a venit cuvântul pe gură și și-a mărturisit vina păcatului. Și în momentul acela, când confruntați de cuvânt și prin puterea Duhului lui Dumnezeu, venim la lumină, ne cerem iertare și dintr-o dată vedem că povara pe care am purtat-o a căzut. Aceasta e odihna. Aceasta e pacea. Nu de așa ceva avem noi nevoie. Nu asta este marea biruință a lui Dumnezeu în viețile noastre? Suntem noi poporul Lui care am crezut și nu intrăm în aceeași pildă de neascultare? Nu e asta biruință? În loc să stai și să te plângi că n-ai, că nu poți, să te încrezi în Dumnezeu. Și indiferent care sunt circumstanțele vieții, să ai odihnă și să te duci cântând în timp ce animalele vin să te sfâșie. Pentru că știi că de-abia acum intri în odihnă. În timp ce o arenă întreagă se uită la acest spectacol atât de ciudat, dar știind că dintr-o altă dimensiune, îngerii lui Dumnezeu privesc la acest spectacol extraordinar și cerul întreg îi în picioare. Așa cum l-a văzut Ștefan în timp ce murea sub ploaia de pietre, pe Fiul lui Dumnezeu ridicându-se în picioare, cu atâta onoare te așteaptă să te duci, să intri în adevărată odihnă. Din acest motiv, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, nu există odihnă fără sfințire, nu există liniște sufletească fără alimentare din cuvânt și dacă nu ne lăsăm modelați de acest cuvânt, de aceea, cuvântul trebuie mâncat, cum l-a mâncat Ioan în Apocalipsa. Trebuie asimilat și să pătrundă în fibrele noastre ca să aducă noi sfințenia lui Dumnezeu. Cum zice în Psalmul 119, când urmez învățăturile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Neliniștea și lipsa de odihnă sufletească vin din călcările noastre de lege. Constant tulburarea conștiinței în sentimentele de vinovăție și în frica morții. Când ne știm curați, avem pace cu Dumnezeu. Odihna de sus pe care mergem, pe care intrăm în fiecare zi, câte un astăzi, este un rezultat al odihnei de acum și o continuare a ei. Apocalipsa 14, 12 și 13 merită să citim textul acesta. Este promisiunea acelei odihne de atunci. După ce toți aproape se închină icoanei fiarei, și toți zic, cine-i ca fiara? Există un avertisment cu privire la a răbda. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Și am auzit un glas din cer care zicea, scrie, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează. Odihna de acasă, din cer, unde va fi de plină, aici nu-i de plină niciodată. Este urmarea odihnei de aici. Faptele lor de aici, de pe pământ în care s-au odihnit. Faptele tale bune față de dușmanul tău care te-a blestemat și tu-l binecuvintezi. Și care îți dau odihnă când poți să o faci. Te urmează dincolo. Fapta ta în care te lepezi de tine însuți Și nu contează ce crede despre tine, continui să-i faci binele, te urmează dincolo. Ne vom odihni de lucrările noastre. Odihna este necesară din pricina trudei ostenelii pe care o acumulăm aici. O osteneală însoțită însă de odihnă din partea lui Dumnezeu și pe drum. Pentru că există o liniște în inima noastră pe care o pune numai El. De aceea, pentru că tocmai aceste fapte făcute după voia Lui constituie haina miresei, de insubțire și strălucitor, veniți să ne îmbrăcăm cu fapte bune. Pentru că haina, inul subțire și strălucitor sunt faptele neprihănite ale sfinților. Aici găsește odihnă sufletul nostru, într-o astfel de trăire față de semenii noștri. Odihna de aici este însoțită de trudă și de sângerare, dar acolo orice lacrimă va fi ștearsă. Toate ostenirile vor fi uitate și trecute și vom experimenta acea odihnă necontestată de gândurile potrivnice, de stări de tulburare, de momente pasagere de necredință. Versetul 13 din textul nostru. Nici o făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Dragii mei, pentru că oricum ne știe și ne vede, de ce să ne ascundem de El? Așa cum nu înțeleg de ce se întâmplă asemenea lucruri, oameni care își împietresc inima, o iau pe calea păcatului și vreau să păstreze o imagine religioasă bună și să dea impresia că sunt în regulă cu Dumnezeu și nu-și recunosc viața de păcat în care trăiesc și care este evidentă. Nu înțeleg, dar este poate o parte a procesului de împietrire din pricina necredinței. Proverbe 1:32, căci împotrivirea proștilor îi ucide și liniștea nebunilor îi pierde. Nu de o astfel de liniște avem nevoie. Crezând că Dumnezeu ne acceptă nelegiuirea în viața noastră, după cum ne avertizează Domnul de atâtea ori, să avem grijă să nu ne împăcăm cu asemenea gânduri. Ultima carte a Vechiului Testament, Maleahi, vine să ne spună în versetele 3-5, El va ședea, va topi și va curăți argintul, va curăți pe fiii lui Levi, îi va lămuri cum se lămurește aurul și argintul și vor aduce Domnului daruri neprihănite, atunci darul lui Iuda și al Ierusalimului va fi plăcut Domnului ca în zilele cele vechi, ca în anii de odinioară. Mă voi apropia de voi pentru judecată și mă voi grăbi să mărturisesc împotriva descântătorilor și preacurvarilor, împotriva celor ce jură strâmb, împotriva celor ce opresc plata angajatului, care asupresc pe văduvă și pe orfan, nedreptățesc pe străin și nu se tem de mine, zice Domnul oștirilor. Totul este gol și descoperit înaintea lui Dumnezeu. Nu există nimic ce putem să ascundem și ceea ce facem în ascuns, în camera noastră și ceea ce facem în ascuns la serviciul nostru și ceea ce facem în ascuns în diferitele locuri unde credem că nu ne vede nimeni, este unul care ne vede, pentru care totul este gol și descoperit. Noi ne fabricăm odihna și liniștea, este de fapt o liniște a nebunului care îl pierde, negând faptele și acoperindu-le. Dragii mei, stăm în fața unui Dumnezeu care ne spune și astăzi că toate lucrurile sunt descoperite înaintea Lui. De aceea am nevoie de cuvânt, pentru că în mintea mea nu sunt descoperite toate, nici măcar despre mine însumi. Domnul mă vede cum sunt, s-ar putea să nu-i placă, dar pentru că mă împietresc și nu las cuvântul să lucreze în mine, rămân așa cum sunt, condamnabil înaintea lui Dumnezeu și mă pomenesc în ziua aceea când va spune plecați de la mine, în focul cel veșnic pregătit diavolului și îngerilor lui, pentru că niciodată nu v-am cunoscut. Eu știu cum ești, dar vreau să mă duc până acolo, la petele acelea care te dezonorează, care te face să nu semeni cu mine și să te curățesc. De aceea să nu ne înșelăm, pentru că înaintea lui totul este gol și descoperit. Dar mai este ceva extraordinar. Avem un însoțitor spre odihnă. Astfel, dar, fiindcă avem un mare preot însemnat, care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. În toată bătălia, cu gândurile și faptele noastre, scoase la iveală de cuvântul cel veșnic, avem o resursă extraordinară, un mare preot însemnat, care a străbătut cerurile. Avem pe cineva care e cu noi. Cuvântul ne descoperă slăbiciunile și suntem îngroziți. Dar este unul care are milă de slăbiciunile noastre. Te-ai gândit că ispitele la care trebuie să le faci față au fost și ispitele lui? Gânduri necurate au venit în minte. Dorința de a stăpâni lumea și de a avea toate comorile lumii l-au bântuit în procesul ispitirii. Îndoiala că este Fiul lui Dumnezeu i-a fost indusă în suflet când i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce. Ispitit în toate lucrurile, ca și noi. Uneori în situații grele am vrea să avem pe cineva care să ne scape, să ne ajute. Și din pricina aceasta oamenii vorbesc despre asemenea personaje, unul puternic care îi scapă pe alții. Și este tema multor filme pentru copii, pentru tineri. Cineva care vine și te salvează, care e puternic și când nu mai ai nicio nădejde vine și te scoate de acolo. Ce imagine palidă! Îl avem pe unul care e cu noi într-o bătălie în care nimeni nu ne poate ajuta. Într-o bătălie pe care trebuie să o înțelegem în termenii ei. Dar avem un mare preot care a călcat împreună cu noi și a mers pe drumul acesta. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Vremea de nevoie e acum. Dar pentru aceasta trebuie să ne apropiem. Cum? Cu necurățiile noastre, cu înfrângerile noastre, cu eșecurile noastre. Pentru că cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică. Nu cumva, dacă ai căzut, să nu te mai întorci. Pentru că rușinea, când ești căzut, de a te întoarce, este o formă de mândrie pusă de diavol acolo. El este întotdeauna să ne ridice acolo. În ultima instanță, odihna este un rezultat al implicării noastre. Dumnezeu s-a odihnit de toate lucrările Lui. Pe noi ne așteaptă odihnă de lucrările noastre. El de toate, iar noi de lucrările noastre. El de tot ce face, pentru că tot ce face este bun. Iar noi ne vom odihni de ceea ce facem împreună cu El prin credință. Pentru că lucrările noastre care rămân sunt cele care le facem împreună cu El. Am făcut și multe lucrări aiurea și multe lucruri care nu trebuia și multe care nu le-a poruncit El, poate sub numele chemării Lui, dar născocite de noi. Este vremea să-L întrebăm: Doamne, ce ai vrea să fac? Care sunt lucrările noastre pe care trebuie să așteptăm să ne odihnim odată?
Comoara din inimă.